My sme nedávno skončili preberanie životných príbehov Božieho muža Dávida a tak som rozmýšľal nad tým, čo budeme preberať ďalej. No, pravdepodobne väčšina, ak nie všetci, viete, že tento rok v mesiaci október si celý svet pripomenie jedno veľké výročie. 500. výročie reformácie. A možno viete, možno nie, veľkú úlohu práve v tom reformačnom prúde a myslení a pohybe zohrala jedna biblická kniha a je to epištola Rimanom. Bola to práve táto epištola, ktorá Martina Lutera viedla k poznaniu pravého evanjelia, k poznaniu toho, čo to znamená byť ospravedlnený z viery. A tak som sa rozhodol, že sa s Božou pomocou pozrieme a pustíme do tejto epištoly, ktorá je náročná, to musím dopredu vás na to upozorniť, a tak sa budeme musieť preorientovať z tých starozákonných príbehov na novozmluvné epištoly, na vyučujúce epištoly, ale rovnako potrebné. Takže dnes si prvýkrát otvoríme epištolu Rimanom, prvú kapitolu. A z nej budeme čítať prvých 7 veršov. Epištola Rimanom, prvá kapitola, verše 1 až 7. Brat Ivan, môžem ťa poprosiť, keby si prišiel prečítať tento text.
Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi, prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Takže Pavol sa chystá do Ríma. Chce navštíviť kresťanov v hlavnom meste Rímskej ríše. Kresťanov, ktorých nikdy predtým nevidel. Oni nepoznajú jeho, on nepozná ich. A tak čo urobí? Napíše list. List, ktorým chce pripraviť pôdu pre svoju návštevu. A v úvode tohto listu sa Pavol predstaví rímskym kresťanom, ale predstaví nielen seba, ale aj svoju zvesť, evanjelium. A tak to je dnešná téma. Pavol a evanjelium, zvestovateľ a jeho zvesť. A v tých úvodných veršoch Pavol hovorí štyri dôležité veci o evanjeliu. Začína pôvodom evanjelia, teda odpoveďou na otázku, odkiaľ pochádza zvesť, ktorú on, Pavol, zvestuje. A Pavol o sebe hovorí, že je oddelený pre Božie evanjelium. Tým hovorí toto. Evanjelium, ktoré zvestujem, nie je moje, ale Božie. Táto zvesť nepochádza z mojej hlavy, ale z Božej hlavy. Táto zvesť nie je mojím výmyslom, ale Božím zjavením, ktoré som dostal od Boha. Toto je najzávažnejšie tvrdenie, aké vôbec Pavol o evanjeliu vyslovil. Ak za Pavlovou zvesťou naozaj stojí Boh, potom je evanjelium najdôležitejšia zvesť, s akou sa človek môže stretnúť. Ale ak to nie je pravda, ak evanjelium nemá pôvod v Bohu, ale v človeku, potom môžeme evanjelium úplne ignorovať. No, a teraz prichádza otázka. Môžeme Pavlovi veriť? Môžeme mu naozaj veriť, že jeho zvesť má pôvod v Bohu? Veď kto je Pavol? Tu sa nám predstavuje ako sluha, v gréckom origináli doslova otrok Ježiša Krista a povolaný apoštol. To prvé označenie, sluha či otrok, vyjadruje jeho pokoru. On bol Kristovi oddaný tak, ako otrok svojmu pánovi. To druhé označenie apoštol vyjadruje jeho autoritu, pretože bol povolaný byť Kristovým veľvyslancom, vyslancom v tomto svete. Lenže ani jedno, ani druhé vždy o Pavlovi neplatilo. Veď kto bol Pavol predtým, než sa stal sluhom a apoštolom Ježiša Krista? Vieme dobre, kto bol Pavol predtým. Sám o tom hovorí v epištole Galaťanom, že bol horlivý, bigotný židovský farizej, ktorý priam fanaticky prenasledoval kresťanov, ničil Božiu cirkev. Rovnako fanaticky vyznával židovské náboženstvo, aby ostatných prevýšil v horlivosti. Ako je možné, že jeden z najväčších nepriateľov kresťanov v dejinách sa nakoniec stal jedným z nich? Ako je možné, že ten, ktorý nenávidel Krista, sa stal oddaným sluhom Ježiša Krista? Ako je možné, že ten, ktorý chcel zastaviť šírenie evanjelia ako nebezpečného bludu, sám sa stal najhorlivejším šíriteľom evanjelia? Ako je možné, že ten, ktorý chcel zničiť kresťanskú cirkev ako nebezpečnú sektu, stal sa najusilovnejším zakladateľom nových kresťanských zborov po celej Rímskej ríši? Ako je to možné? No Pavol sám o tom hovorí opäť v epištole Galaťanom, že na ceste proti Kristovi sa stretol s Kristom. Kapituloval pred Kristom a stal sa jeho oddaným sluhom a horlivým apoštolom. Nič iné nedokáže vysvetliť zmenu života tohto židovského farizea, len osobné stretnutie s Kristom. Preto keď hovorí, že jeho zvesť má pôvod v Bohu, nemáme dôvod Pavlovi neveriť. Teda to prvé, pôvod evanjelia. Evanjeliu má svoj pôvod v Bohu, nie v človeku. Má svoj pôvod v nebi, nie na zemi. To druhé, čo hovorí Pavol o evanjeliu, hovorí o príprave evanjelia. Viete, keď niekto tvrdí, že to, čo hovorí, má zjavené od Boha, tak znie to veľmi podozrivo. Najmä, ak by to bola nejaká novota, s ktorou ešte nikto iný pred ním nevystúpil. A Pavol možno očakával túto námietku, a tak preto na ňu odpovedá v druhom verši, že to je evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Tým hovorí, hoci moja zvesť pochádza od Boha, nejde o žiadnu novotu. To, čo Boh teraz hovorí cez moje ústa, už dávno predo mnou hovoril cez ústa prorokov. Ich zvesť je písomne zachytená v prorockých spisoch starej zmluvy, moja zvesť je písomne zachytená v mojich listoch. To, čo ja hovorím, oni hovorili. Čo oni hovorili, ja hovorím. A preto Pavol opakovane v liste Rímanom cituje starú zmluvu, aby doložil ňou svoju zvesť evanjelia. A teraz otázka. Ako je možné, že medzi zvesťou starozmluvných prorokov a novozmluvných apoštolov nie je rozporu? Veď prorokov od apoštolov, či apoštolov od prorokov, delili celé stáročia. No odpoveď je jednoduchá. V starej zmluve síce počujeme hlasy mnohých prorokov, ale za všetkými tými hlasmi stojí jeden spoločný hlas, Boží hlas. V novej zmluve počujeme hlasy mnohých apoštolov, ale za všetkými tými hlasmi stojí znovu jeden spoločný hlas, Boží hlas. Ten istý hlas, ktorý stál za hlasmi prorokov, stál aj za hlasmi apoštolov. Preto i zvesť, ktorú hlásali jedni i druhí, je spoločná zvesť. A predsa je tu jeden dôležitý rozdiel. Proroci zvestovali evanjelium ako zasľúbenie. Apoštoli zvestovali evanjelium ako naplnenie. Boh najprv zasľúbil evanjelium, keď skrze prorokov zasľúbil príchod Ježiša Krista. A keď poslal Krista na zem, skrze apoštolov oznámil naplnenie evanjelia. Čiže zvesti evanjelia o Kristovi predchádzala dlhá historická príprava. Príchod žiadnej inej historickej postavy v dejinách nebol oznámený niekoľko storočí dopredu s takou presnosťou, ako bol príchod Ježiša Krista. O nikom nemáme toľko zasľúbení, toľko detailných proroctiev dávno pred jeho narodením ako o Kristovi. Veď stará zmluva obsahuje vyše 300 proroctiev, ktoré sa týkajú Ježiša Krista a ktorých naplnenie on nemohol nejako ovplyvniť. Nemohol ovplyvniť napríklad to, že sa narodí v Betleheme. Nemohol ovplyvniť to, že zomrie spoločnosti zločincov, že bude pochovaný v hrobe bohatého človeka. A predsa sa všetky tieto proroctvá o ňom naplnili? To sa nedá vysvetliť náhodou. Jedine Bohom. Boh stál za zvesťou prorokov, Boh stál za zvesťou apoštolov ako autor ich zvestí. Preto napriek tomu, že Pavla delili celé stáročia od prorokov, jeho zvesť aj ich zvesť je jedna a tá istá zvesť, zvesť evanjelia. No dobre, ale čo je vlastne jadrom, obsahom evanjelia? No evanjelium je dobrá správa od Boha pre človeka a jadrom tejto zvesti je Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený. Prečo práve Kristus? Čo je na ňom také mimoriadne? Čo je mimoriadne na Ježišovi, ktorý žil pred 2000 rokmi v Palestíne? Pavol hovorí, čo je na ňom mimoriadne. To, že v Ježišovi chodil po tejto zemi vtelený Boh. Že v Ježišovi máme dočinenia s pravým Bohom i pravým človekom. Pavol najprv hovorí o ľudskej stránke Ježišovej, keď hovorí v 3. verši, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Áno, z ľudského hľadiska bol Ježiš potomok kráľa Dávida. A tým bol aj naplnením proroctiev, že Mesiáš bude z domu a rodu Dávidovho. Čiže z ľudského hľadiska je Ježiš jeden z nás. Ale z duchovného hľadiska je Ježiš nad všetkými nami. Lebo on nie je len Dávidov syn, on je aj Boží syn. A to sa preukázalo kedy? No Pavol hovorí, že to sa preukázalo pri jeho vzkriesení z mŕtvych. Na rozdiel od všetkých hrobov v dejinách ľudstva, Ježišov hrob zostal prázdny. Kristus stal z mŕtvych na dôkaz, že on nie je len ľudský syn, že on je aj Boží syn. A o ňom Pavol hovorí ako o našom pánovi. Áno, ten, ktorý kedysi žil v Palestíne, je dnes pánom celého vesmíra. Ten historický Ježiš je náš súčasník. Ten, ktorý žil vtedy, žije i dnes. V prítomnosti. Ale nie už ako jeden z nás, ale ako jediný nad nami. Pán univerza, pán neba i zeme. A ten, kto môže s Pavlom vyznať, Ježiš Kristus je pán, môj pán, ten pochopil, o čo vlastne ide v evanjeliu. A to je to štvrté, čo Pavol hovorí o evanjeliu. Čo je poslaním evanjelia? To je zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. No Pavol hovorí v 5. verši, že aby sme pre jeho meno, pre Kristovo meno, privádzali k poslušnosti viery všetky národy. Povedzme to inak. Poslaním evanjelia je záchrana človeka. A keď sa dnes pozrieme na svet, môžeme vidieť, ako v priebehu 2000 rokov evanjelium zmenilo a stále mení ľudské životy. Dodnes. Žiadna iná zvesť nedokáže zmeniť ľudí bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, pohlavie, postavenie, vzdelanie, jedine evanjelium. A toto prežili aj kresťania v Ríme. Rím, hlavné mesto svetového impéria, bolo križovatkou sveta. Tam žili ľudia všetkých národov a národností, vzdelaní i jednoduchí, slobodní i otroci, bohatí i chudobní. Ale keď zvesť evanjelia zasiahla Rím, vznikol v ňom zbor kresťanov. My nevieme, ako k tomu došlo z tej ľudskej stránky, kto prvý priniesol evanjelium do Ríma, kto ho tam zvestoval, kto založil tento kresťanský zbor. Ale vieme, ako k tomu došlo z Božej strany. Všimnite si, ako Pavol oslovuje kresťanov v Ríme. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným, svätým. Tri prívlastky. Milovaný, povolaný, svätý. A tieto tri prívlastky, tieto tri označenia prezrádzajú a opisujú ich duchovné dejiny, ale nielen ich, aj naše duchovné dejiny. Ten prvý prívlastok, Bohom milovaný. To znamená, že na začiatku našej záchrany stojí Božia láska. Ja nevidím do vášho srdca, Vy nevidíte do môjho srdca, ale Biblia nám otvára pohľad do Božieho srdca. My môžeme s istotou vedieť jedno. To, aký je Boží vzťah k nám. Je to vzťah lásky. Lásky, ktorú si nemusíme kupovať, ktorú si nemôžeme zaslúžiť a lásky, ktorú nemôžeme stratiť. A vďaka tejto láske sa v Božom srdci zrodil jedinečný plán záchrany človeka. Keď Pavol hovorí milovaný Boží, to znamená, že si Bohom milovaný, bez ohľadu na to, či to cítiš alebo nie, či tomu veríš alebo nie. A to druhé, si nielen Bohom milovaný, ale Pavol ich aj označuje, že sú Bohom povolaný. Povolaný. Čo v tom slove počujete? Volaný. Volaný. Teda, ako sa prejavuje Božia láska k človeku? Tým, že volá človeka k sebe. A toto volanie má rôznu podobu. Prichádza k človeku rôznym spôsobom, rôznymi cestami. Niekedy nás Boh volá k sebe cez rôzne okolnosti života. Napríklad sme konfrontovaní s utrpením a smrťou. A tak sa pýtame, čo je vlastne zmyslom ľudského života. Niekedy nás Boh volá cez ľudí, ktorých nám pošle do cesty. Mnohí pri stretnutí s kresťanmi prežili to, že ich Boh volá k sebe. Zrodil sa v nich záujem o kresťanstvo, o duchovný život. Božie volanie môže trvať dlhšiu dobu, kým nás Boh pripraví na tú poslednú fázu svojho volania. A to je Božie volanie cez zvesť Evanjelia. Keď sme jedného dňa konfrontovaní s Kristom vo zvesti Evanjelia, keď k nám Božie volanie zaznie veľmi naliehavo, veľmi osobne, takže prežijeme znepokojenie nad svojím životom. Keď nás Boh volá k veľmi konkrétnemu osobnému postoju a tým postojom, podľa Pavla, je poslušnosť viery. Sme volaní k viere v Ježiša Krista. K viere, ktorá prerastie v celoživotnú poslušnosť Kristovi. A tak sa z volaných stanú povolaní. Povolaní sú tí, ktorí prijali Božie volanie, ktorí odpovedali na Božie volanie osobnou vierou a pokáním a vydali Kristovi svoj život. A títo milovaní Boží, povolaní Boží, sa stávajú svätými Božími. Čo znamená svätý? No svätý v Biblii znamená oddelený pre Boha. Tých, ktorých si Boh povolal k sebe, tých aj oddelil pre seba. Oddelil ich ako zvláštne, cenné, drahocenné vlastníctvo. Svätým sa teda nestávame vďaka nejakému duchovnému výkonu, ale vďaka Božiemu činu. Svetosť v našom živote nezačína tým, čo my urobíme pre Boha, ale tým, čo On urobil pre nás a s nami. On nás oddelil od masy ostatných ľudí. On o nás prehlásil, že odteraz patríme Jemu ako zvláštne vlastníctvo. A tak, keď ti Boh hovorí, že si svätý, to nie je uznanie tvojej duchovnej kvality. To nie je ocenenie tvojej mravnej výšky. To je konštatovanie dôležitej skutočnosti. Boh na teba položil svoju ruku. Si jeho, patríš jemu, on ťa oddelil pre seba. A nikto nemá na teba už právo. Ani svet, ani diabol, ani peklo, ani smrť. Si Boží, oddelený pre Boha. Toto sú duchovné dejiny každého človeka, ktorý bol skrze zvesť evanjelia zachránený, privedený ku Kristovi. Na začiatku stojí láska, Božia láska, ktorá sa prejaví tichým, ale naliehavým, trpezlivým volaním človeka k sebe. Až kým človek nekapituluje pred Kristom, aby sa tak stal svätým, oddeleným pre Boha, ako ten, kto už viac nepatrí sebe, ale svojmu vykúpiteľovi. Čo prežije človek, ktorý je Bohom milovaný, Bohom povolaný a Bohom oddelený? Prežije to, čo tu Pavol praje rímskym kresťanom, keď im praje milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Áno, človek, ktorý je Bohom milovaný, Bohom povolaný, Bohom oddelený, prežije toto dvoje. Hlboké vedomie Božej milosti a hlboké prežitie Božieho pokoja. Taký človek totiž vie jedno. Bola to len a len milosť. Tam, kde ja som si zaslúžil odsúdenie, som prijal odpustenie. A vďaka tejto milosti už viac nič nestojí medzi mnou a Bohom. Nepriateľstvo bolo odstránené. Nastalo zmierenie s Bohom, ktoré človek prežíva ako hlboký pokoj. Áno, mnohí ľudia chcú mať pokoj od Boha, ale kresťan má pokoj s Bohom. Koniec nepriateľstva. Boh zakopal vojnovú sekeru na Golgote. Tam, pod krížom Ježiša Krista, bol vyhlásený mier zbraní, pokoj, zmierenie. Túto milosť a tento pokoj praje Pavol kresťanom v Ríme nie preto, že by milosť a pokoj nepoznali, ale aby milosť a pokoj prežívali znovu, nanovo a nanovo, hlbšie a hlbšie. A to je to, čo potrebujeme aj my. To je to, čím v živote budeme a môžeme byť nesení. Vedomím milosti. Dostalo sa mi milosti a zmilovania. Boh sa nado mnou zľutoval. Toto vedomie z nás robí pokorných ľudí, ktorí vedia, že hoci si zaslúžili odsúdenie, prijali odpustenie. A potom títo ľudia sú nesení vedomím pokoja, že Boh už nič viac proti ním nemá, pretože boli zmierení so svätým Bohom a jedného dňa sa budú môcť postaviť pred Boha ako pred svojho Otca a hľadieť do jeho tváre, do jeho milujúcich očí, v ktorých nebude odsúdenie, ale večné prijatie lásky. Milosť a pokoj. Vedomie milosti a vedomie zmierenia s Bohom, prežitie pokoja. Nech nás sprevádzajú na každý deň nášho života. Keď budeme mať toto dvoje, tak budeme mať dosť, aby sme mohli žiť a prežiť svoj život ako Bohom zachránení ľudia. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Oče náš, ďakujeme za to, že evanjelium nám otvára pohľad do tvojho srdca. A to, čo v ňom vidíme, je niečo až neuveriteľné. Vidíme v ňom lásku. A to, čo je neuveriteľné na tejto láske, je to, že táto láska je láskou k k nehodným, hriešným, porušeným ľudským bytostiam. Že je to láska k tým, ktorí si zaslúžia opak, ktorí si zaslúžia len hnev a odsúdenie a zatratenie. Ďakujeme za to úžasné poznanie, že sme tebou milovaní, takí, akí sme. A že ty nás nemôžeš viac milovať, ako nás miluješ, a nás nikdy nebudeš menej milovať, než ako nás miluješ. Pane, chceme byť nesení týmto vedomím, že tvoja láska sa sklonila k nám, aby si zo stratených ľudí urobil svoje deti. Chceme byť každý deň nesený vedomím tvojej milosti a vedomím pokoja, zmierenia. Že môžeme mať pokoj, byť zmierený so svätým Bohom. Tak nech je tvoje meno vyvýšené a oslávené, že zvesť Evanjelia prišla i k nám, zachránila i nás. Pomôž nám žiť ten poslušný život viery na tvoju česť i slávu. Amen.